Wel heno, ni am droi at yr hanes yma ddaru ni, ddaru mi ddarllen yn gynharach o hanes Dafydd yn cyntaf Samuel a phenod 30. Os di'r hanes ddim yn gyfarwydd i chi gallu droi at y benod cyntaf Samuel, penod 30. A dwi eisiau gwneud rhywbeth chyri bach yn wahanol heno wrth i ni edrych fan yma. Os da chi eisiau un adnod i glymu yn ddi, adnod 19 ydy'r adnod i glymu yn ddi yn y benod. Nid oedd yr un ohonynt ar goll, o'r hynaf i'r ei engaf, na bechgyn ag enethod nag ychwaith ddim o'r ysbail y gymerwyd gan yr Amalekiaid. Cafodd Dafydd y cwbl yn ôl. Bore yma, oeddwn ni yn Effesiad yn sôn am yr arfogaeth, oeddwn ni sôn am y frwydr yma, y frwydr ysbrydol da ni'n rhan ohoni, ac ar arfogaeth mae Duw wedi roi i bob un ohono ni sydd yn credu yn yr arglwydd, fel yn bod ni'n gallu sefyll, bod ni ddim fel y gwningau neu o'n i'n sôn amdani bore yma, yn cuddio ac wedyn yn rhedeg allan a wedyn yn mynd nôl i guddio. Ddaru ni sylwi ar dri rhan o'r arfogaeth yn do gwregus gwirionedd, y ddwy froneg o gyfiawnder a'r esgidiau paratoad efengil tyngnefedd. A fe welson ni bod rhain y bethau, da ni gyd angen i ymarfer. Da ni angen bod yn defnyddio yr hyn mae Duw wedi roi i ni, er mwyn i ni fod yn sefyll yn glir fel pobl yr arglwydd, fel bod ni'n dwynt ystiolaeth glir i'r arglwydd Iesu Grist. Er mwyn i ni gael yn amddiffyn rhag y diafol, ond hefyd er mwyn i ni fedru ymosod ar y diafol. Heno, dwi am feddwl am frwydr eto. Ond dwi eisiau calonogi chi oherwydd dyn ni'n ymdrechu, ond yn ymdrechu ar sail be mae yr arglwydd Iesu Grist wedi ei wneud, ar sail i ymdrech fawr o. A dyna dwi eisiau i ni feddwl amdano fo yn arbennig heno wrth i ni edrych ar hanes Dafydd yn yr Hen Testament. Mi oedd hwn yn gyfnod anodd iddo fo, i'r un yma oedd yn mynd i ddod yn frenin Israel. A byddai pobl ganrifoedd wedyn yn edrych yn ôl a dweud yna oes air Israel adeg brenin Dafydd a wedyn Solomon. Ond wrth gwrs, oedd blynyddoedd o fywyd Dafydd wedi mynd heibio cyn iddo fo ddod yn frenin, a doedden nhw'n flynyddoedd hawdd. Oedd o wedi bod yn gwasanaethu Israel a Sol, wedi bod yn ymladd i brwydren nhw, yn gwneud i orau dros bobl yr arglwydd, ac eto roedd Sol wedi bod yn ei erlido. A'i erlido yn ffyrnig, gymaint nes yn y pen draw iddo fo adael gwlad Canaan, yn mynd i fyw i ganol y Philistiaid, i Gath o bob man. At achus brenin Gath, a dyn ni'n cofio pwy arall oedd yn dod o Gath? Goliath. A dyna lle ath Dafydd i gael rhyw fath o loches ac oedd o chwarae'r gêm beryglus yma odri, y perswadio achus y brenin bod o wir o'i blaid, ond wedyn yn mynd allan ac yn ymladd yn erbyn gelynion Israel. Ac oedd yr adeg yma wedi dod, dod i stori hir yn fyr, o tywysogion y Philistiaid ac achus yn mynd i frwydro yn erbyn Sol a byddai'n Israel. Ac achos nid oedd Dafydd tir di efo ni, ond oedd gweddill tywysogion Israel yn dweud, no way. Tywysogion y Philistiaid, tywysogion y Philistiaid yn dweud, no way bod hwn yn cael dod. Mae hwn yn gallu troi'n ganol y frwydr yn eitho ymladd yn erbyn ni o blaid so. Ac er bod achos yn trystio Dafydd, mae'n dweud, na, bydd rhaid i ti fynd yn ôl. Duw trwy ras yn efallai'n arbed Dafydd rhaid cael ei hunan mewn lle ofnadwy. Ond wrth fynd nôl i siclag y dref oedd achus wedi rhoi i Dafydd a'i ddynion i fyw yn dda, a mae dref mewn llanast. Mae'r Amalekiaid wedi dod, llwyth a niwyol, a maen nhw wedi ymosod arni tra oedden nhw i ffwrdd. Dwy'n y cyfoeth llosgu'r dref, ond y waith na hynny wedi dwyn y gwragedd a'r plant oedd yn y dref. Teuluoedd milwyr Dafydd. A dyma pethau mynd yn anodd i Dafydd. Ar ôl cyrraedd nôl, oedden nhw'n gallu gwneud yn byd, ond torri allan i grio, nes bod nhw mor wan, oedden nhw methu crio dim mwy. A wedyn, yn ei rhwystredigaeth, mae'r dynion yn dechrau troi ar Dafydd. Pam bod ti wedi dod â ni'r lle yma, i wynebu'r math yma sefyllfa, a wynebu'r math yma o golled. Ond da ni'n gweld yn y darlleniad fel nath Dafydd arbed y dydd, mynd ar ôl yr Amalecied, a cael y bobl yn ôl, pob un ohonyn nhw. So beth dwi eisiau gwneud i cymryd hwn fel darlun, fydd gobeithio'n help i chi a fi i feddwl am be mae Duw wedi wneud trosto ni. Pwynt cyntaf yn yr hanes. Mi oedd y gelyn wedi cipio'r bobl. Oedd y gelyn wedi dal y gwragedd. Dyma lle mae'r hanes yn dechrau, Dafydd. Mae wedi bod allan yn ceisio am ddiffyn pobl yr arglwydd oedd yn isel. Mae'n canfod fod ei bobl ei hun yn sicrhau wedi cael eu cymeryd ymaith. Roedd yr Amalecied wedi gwneud cyrch. Roeddent wedi cymryd yn gaeth y gwragedd oedd yno, ifanc a hen. Roeddent wedi lladd neb ond mynd â hwyw ganlyn wrth ymadael ac oedd bod yn geithwas i'r Amalecied. Doedd o ddim yn joc. Pan gyrraeddodd Dafydd a'i ddynion, roedd y dref wedi llosgu a thân. A'i gwragedd i meibion ei merched wedi mynd i gaethiwed. Ys felly mor ofnadwy. Be fedran nhw'n wneud ond torri allan i wylo pan maen nhw'n gweld y sefyllfa? Oedd Dafydd ei hunan wedi colli ddwy wraig. Dwi ddim yn mynd fewn rwan i'r ffaith na ddylai fod ddim fod efo ddwy wraig, ond oedd o'n bersonol iddo fo yn doedd rwan. Oedd hi'n llanast a Chenom ac Abigail ymlith yr aedd wedi cael ei cymryd. Chyn ni gymryd hwn fel darlun o'r byd. Dyma sut mae'n byd, ni ddim yn byd ni, mewn llanast. O'n i'n edrych gynharach ar safle we'r BBC, safle newyddion y BBC. Be oedd y newyddion yng Nghymru? Murder probe after man's stabbing. Arrests after mosque disturbance. Man in hospital after serious assault. Suicide help for families sadly lacking. Dyna ddy penawdau am Gymru. Yn y byd, hopes fading for 8 missing climbers. Uncovering Pakistan's secret human rights abuses. China defends Tiananmen crackdown. Heb sôn am beth o'n dweud am Trump a pethau eraill felly ynde. Hynny di, os da ni'n darllen yn Genesis fod Duw wedi creu'r byd ac ar ôl iddo greu, gwelodd Duw y cwbl o wnaeth ac roedd yn dda iawn. Ond da ni'n gorau dweud, o mae rhywbeth mawr di mynd yn wrong. Rhywbeth mawr di mynd o'i le. Ac da ni'n gwybod be di eglurhad y Beibl yn dydyn ni. Mae'r gelyn yn dod i mewn. Y sarff yn dod i ar y ddeden i dwyllo efa. Mae'r diafol wedi gwneud ei waith o sbwylio byd perffaith trwy ymosod ar goron y greadigaeth. Ni mae'n anodd credu'n dydy. Yng nghanol y brysawr rhyfeddol yma, mae Duw wedi greu sydd yn dangos gogoniad Duw. Mae'n cymaint o ffyrdd a'i nerth o. Mae Duw wedi creu un peth i fod adlewyrchu i natur a'i gymeriad o mewn ffordd nad oes dim bydd arall yn y greadigaeth fod yn wneud. Mae di'n creu ni i adlewyrchu natur a gogoniad Duw gwnawn ddyn ar ein delw ni nôl yn lle ni. A mae'r diafol felly yn ymosod ar y goron yna. A gan fod wedi ymosod ar y goron, a'r goron yn disgyn, yna mae'r canlyniadau yn eang. Mae'r holl fydysawd fel petai yn brwydro yn enherbyn ni. Rhaid brwydro am iechyd, brwydro am fwyd. Wrth gwrs yn y byd yma, da ni'n brwydro yn erbyn yn gilydd mor aml. Mae'r rhwygiadau sydd yn y byd. A mae'n ddiddorol yn yr hanes yma. pan mae gwir Dafydd yn gweld y sefyllfa, maen nhw'n troi ar Dafydd. Yr un oedd yn ei harwain, yr un oedd yn ei amddiffyn nhw. Arno fo maen nhw'n troi. A ddyn gyfyng iawn ar Dafydd oherwydd fod y bobl yn bygwth ei lybyddio. Am fod ysbryd pob un o'r bobl yn chwerw o achos ei feibion a'i ferched ei hun. Nid Dafydd oedd yn gyfrifol am yr Amalekiaid. Ond rywsut oedd nhw eisiau rhoi'r bai arno fo. A felly mor aml, pan mae pobl yn gweld beth sy'n ei le ar y byd, maen nhw'n troi ar Dduw. Ond ydyn nhw. Pan mor aml, da chi di clywed rhywun yn dweud, mae crefydd ydy problem y byd. Crefydd tu ôl y drwg i gyd, maen nhw'n dweud. Sut fedrwn ni gredu mewn Duw mewn byd fel yma, a maen nhw'n troi ar y Duw, dyn nhw ddim yn credu ynddo fo, a maen nhw'n dweud, dyn ni'n ei gasaio. Mae'r eirwn i fan hyn yn rhyfeddol yn dydy. Ond dylen ni ddim syni. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afel. Ond a thywysogaethau y cawdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Dyna gyflwr y byd. Yn gwrthryfel yn erbyn Duw ac felly mewn llanast. Ond, yn yr hanes yma, mae'r gelyn yn cael ei orchfygu, yn dydy. Mi fedre Dafydd fod wedi eistedd lawr a gwneud dim mwy na gyfudio a dweud, o, mae'n hopeless, da ni wedi colli popeth os am byd, allwn ni wneud. Rhoi'r ffidil yn y to a dweud, dyna fo. A dyna di'r demtasiwn weithiau pan da ni wynebu drygion i'n y byd, dweud, o, sam byd, allwn ni wneud fel hyn mae'r byd. Dyn ni'n clywed sôn am ryfeloedd a gweld ryfeloedd a felly mae'r byd yn mynd i fod. So, be di'r pwynt i ni drio wneud unrhyw beth? A na. Cafodd Dafydd nerth gan yr arglwydd i Dduw, mae'n dweud. Mae'n gwybod fod na un man mae'n gallu troi ato fo. A Dduw ei hun. Gan credu fod Dduw ddim am adael i'r drwg gael y gair olaf. Dio ddim am adael i'r diafol gael y gair olaf a llwyddo. Ac felly mae Dafydd yn gallu bod yn hyderus yn troi at Dduw a dweud, be sydd angen i mi wneud er mwyn troi'r sefyllfa yma rownd? Ydw i'n cael mynd ar ôl rhain? Sut dwi'n mynd i waredu fy mhobl? A mae Dduw yn dweud, cei, gyd i fynd ar ôl rhain a mynd wneud i concro nhw. Mae'n ceisio wylltus yr argwydd ar ateb yw, geith o ymlid y gelyn a fe fydd yn ei concro. Felly ffwrdd â fo, ac ar y ffordd, mae'n cael arwydd fod ar y llwybr cywir yn dydy. Maen nhw'n dod ar draws rhyw ddyn, rhyw lanc, a sydd yn amlwg, wel, mae out of it, ddim yn gallu gwneud yn byd, a wedyn maen nhw'n rhoi diod iddo fo, maen nhw'n rhoi bwyd iddo fo, ac yn y blaen, a mae'n dod rownd, a maen nhw'n darganfod bod hwn yn geithwas wedi cael ei gipio gan yr Amalekiaid o le arall o'r aifft. A maen gallu harwain nhw at yr Amalekiaid a maen nhw'n dod at y gelyn a di'r gelyn ddim yn barod amdanyn nhw. Maen nhw'n meddwl o dyna fo, dyna ni wedi cael yn buddugoliaeth, mae popeth yn gret. A dyma lle dyna ni rwan yn gallu mwynhau gwledd a mwynhau'r cyfan dyna ni wedi cael. A maen nhw'n dawnsio a maen nhw'n meddwi a maen nhw'n ddi-ofal. Ac felly mae Dafydd a'i fyddin yn dod. A maen nhw'n ei concro nhw. A dyma chi ddarlun eto gallwn ni gymryd o'r hyn mae'n efengil ni yn ei ddatgan. Mi allan i ddeud os dim gobeith yn y byd a rhoi ffidl yn y to a just cilio fewn i'n cornel fach ddiogel ni a dweud dyna fo, dyna ni'n oce, newn ni aros fan yma. Ond na, mae Duw ei hun yn gweithredu. Mae Duw ei hun. Diom yn gofyn i ni fynd gynta, mae o'i hunan yn mynd gynta trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae Eseia yn rhoi darlun diddorol i ni. Yn Mhennod 59 o Eseia, da ni'n cael darlun o ddrygion i yn amlhau. Mae drygion ni yn mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. be mae Duw yn mynd i wneud? Gwelodd yr arglwydd hyn ac roedd yn ddrwg yn ei olwg nad oedd barn i'w chael. Gwelodd nad oedd neb yn malio. Rhyfeddodd nad oedd neb yn ymyryd. S neb yn trio sortio broblem allan. Yna, meddai Esaia, yna daeth ei fraich ei hun a buddigoliaeth iddo. A chynhaliodd ei gyfiawnder ef. Oedden ni sôn bore am ddwy fronau cyfiawnder. Gwisgodd gyfiawnder fel llyrig. Mae o rwan yn gwisgo y cyfiawnder yma. A helm iachwdwriaeth am ei ben. Gwisgo ddillad dialedd a rhoi ei ddigedd fel mantell amdano. Fe ddaw gwaredydd i Seion at y rhai yn Jacob sy'n cefnu ar wrth ryfel medd yr arglwydd. Dyma medd yr arglwydd yng nghyfamod a hwy bydd fy ysbryd i arnat a gosod a fy ngeiriau yn denau. Nid yma dawant oddi wrthyt nac oddi wrth y blant na phlant y blant o'r pryd hwn hyd byth medd yr arglwydd. Ydych chi'n cael y darlen yma o ryfelwr yn dod i ddial ar y gelyn a rhyddhau'r bobl. Gwrth o gwestiynau be mae Iesu Grist wedi'i wneud. Doedd Duw ddim yn mynd i adael y byd fel y gyrodd o, fe weithredodd. Fe roddodd o ddewid yn Eden o had y wraig, fydde'n ysigo pen y sarf. A trwy'r hen testament, ni'n cael yr addewidion i gyd yn pwyntio ymlaen ac yn dod yn nes ac yn nes ac yn nes yn dod at yr arglwydd ei hun yn ymddangos. Fel Dafydd yn arwain y fyddin ni hyn am na'i Crist yn dod. Nid fel un heb gael ei gyffwrdd â gofyd y byd. Mi deimlodd o'r gofyd yn dod. Mi ddoth o'i deimlo pethau fel chi a fi. Fe wynebodd o demtasiwn. Na ran i alwch wrth i'r diafol ddod. Fe wynebodd o ragryth a drygion i'r ffariseaid a'r ysgrifenyddion wrth iddyn nhw wrth wynebu fo. Ac alw fo'n blentyn diafol. Dyn ni'n gweld o'n wynebu galar. Dyn ni'n clywed be ddigwyddodd. Mae'n byr debyg bod Joseph wedi marw cyn bod ni'n dod ar ei draws a wedyn yn cyflawn i weinidogaeth. A be oedd hynny'n i olygu iddo fo. Ond dyn ni'n weld o'r fedd Lazarus yn dydyn ni. A mae'n wylo pa mae'n gweld canlyniad pechod ar y byd a marwoleth yn y byd. Oedd yr ydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bydd o ac yntau'n gyfoethog ddod yn glawd dros o chi, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy eidlod i ef. Ond i dyfynu bore yma rhwng i wnaeth bechod, wnaeth Duw ef yn bechod trosom ni fel yn gwneud ni'n gyfiawnder Duw yn ddo ef. Mae o'n mynd i hynna'n i'r frwydr. A mae'n brwydro a mae o'n cael ei gymryd i'r groes a mae o'n cael ei hoelio i'r groes. A mae'r diafol yn gorfoleddu. Dyma fi, dwi wedi cael buddigoliaeth. Gallai roi fy arfau lawr, ro'n does dim rhaid i fi boeni, gallai jyst fwynhau'r fuddugoliaeth wrth weld y byd i gyd wedi troi yn erbyn Duw a mab Duw yn cael ei groeshoelio. Ond o, oedd y diafol yn ddiofal. Achos ar yr union bwynt yna, fe goncrwyd y diafol, fe gafodd o'i ddiarfogi. Rhyfeddod a berin ddydd arfod yw'r ffordd a gymerodd efe i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Fe safodd fy mrenin ei hunan, gorchfygodd hiliogaeth y ddraig, ein llywydd galluog ni ydyw o caned preswylwyr y graig. Rwan, dach chi'n gwybod hyn? Dych chi wedi clywed hyn sawl tro, ond cysylltwch hyn efo pregeth bore yma. Dyn ni'n gorfod cymryd yn harfe ni. Pan dyn ni'n sôn am wisgo dwy fronau cyfiawnder. Dyn ni'n gwybod mae gyfiawnder o ydy hwn. Cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, sydd wedi mynd o'n blaen ni ac wedi concro o'n blaen ni. A does dim byd yn gallu gosod unrhyw staen ar y cyfiawnder mae Iesu Grist wedi ei gyflwyno i ni. Pa fyddwn ni'n sôn am darian y ffydd wythnos nesaf? Da ni'n gwybod mae ffydd yn yr un sydd wedi concro ydy'r ffydd honno. A mae'r fuddugoliaeth ar yr Amalekiad yn llwyr, a mae'r fuddugoliaeth ar y diafol yn llwyr. Fe nath Dafydd o'r esgyn yr Amalekiad, fe nath Crist orchfygu Satan. Yng ngeiriau Paul at y Colosiad, mae wedi diddymu'r ddogfen oedd yn rhwymo i'r gyfynion a'n gwnaen i'n ddyledwyr. Y ddeddf yna oedd yn deud, na, wna. I ti ddelwg arfiedig, na, wna i ti ddiwiau eraill. Na, la, na, la, drata, na, na, odi neba, ac yn y blaen. Y gyfraith yna sy'n yn condemnio ni. Mae di ddiddymu, mae di rhwygo hi fyny. Mae wedi bwrw i'r nill i fe'i hoeliodd ar groes. Di arfogodd y tywys y geithau'r awdurdodau i gwneud yn sioe gerbron y byd yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth arnet ar y groes. Pan da ni'n cymeryd yr arf yma Crist wedi rhoi i ni, da ni'n cerdded mewn i fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ei ddilyn o. A meddwl o hynny roi hyder i ni. Hyder. Meddyliwch am Dafydd. Sut oedd o'n gallu bod yn hyderus yn wynebu Goliath? Chos bod yn gwybod bod o ddim yn erbyn ei hunan. Oedd yn cerdded mewn i'r fuddugoliaeth yr oedd Duw mynd i roi yn erbyn y cawr yma oedd yn mynd i cablu Duw. A lle fysa ni'n deud o mae Goliath yn rhy fawr i ni fedru ymladdo. Oedd Dafydd yn deud mae Goliath mor fawr fedrai ddim i bethu fo efo'r garreg yma. Mae'r gelyn wedi i goncro. Rydyn ni fath ag oedd yr Amalekiad yn cael i goncro. Mae yna un peth dwi eisiau sôn amdano fo cyn gorffen. Adnod 19. Nid oedd un ohonynt ar goll. O'r hynaf i'r ieuengaf, na bechgyn a genethod. Nid oedd un ohonynt ar goll. Pan aeth Dafydd a'i wir i ymlid ar ôl yr Amalekiad, oedden nhw'n gwybod be fydde hanes y gwragedd a'r plant. Gallai unrhyw beth fod wedi digwydd iddyn nhw. Ond wedi mynd ar ei hôl, fe gawson nhw bob un ohonyn nhw nôl yn ddiogel. Mae'n wir yn y cyfamser bod y gwragedd a'r plant ma wedi cael dychryn a braw difrifol oedden nhw. Mae'n bosib wedi cael eu camdrin ar y ffordd, ond dyma nhw'n cael eu dwyn yn ôl yn ddiogel. Pob un ohonyn nhw. Dim un wedi mynd ar goll. Pan da ni'n troi at y Testament Newydd, da ni'n gweld fel rhan o gynllun Duw fod ganddo fo bobl mae wedi dewis ers cyn bod y byd. Ar ddechrau'r llythyr at yr Effesiad. O brin bod chi'n cofio gan bod i bron yn 2 blynedd ers i ni edrych ar yr adnod yn y 4th adnod. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig ar ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael yn mabwysiadu'n blant iddo'i hun drwy Iesu Grist. Yn ei cynllun Duw, oedd cyn bod y byd yn bod ni'n mynd i fod yn eiddo iddo fo. Ie, mae'n tyff yn dydyn ni. Dyn ni'n crwydro i bob man, dyn ni'n gwneud pob math o bethau na ddylen ni. Mae'r gelyn yn gry. Ydyn ni'n mynd i gael yn cadw? Ydy cynllun Duw mynd i lwyddo? Trwy'r Testament Newydd, dyn ni'n gweld fel y mae'r tad yn ymddiried pobl i'w fab. A bod y mab yn siŵr o'i cadw nhw. Be mae'n dweud yn Ioan penod 10? Mae fi yw'r bugel da, yr wyf yn adnabod fy nefaid. Mae'r defaid yn fadnabod i. Yn union fel mae'r tad yn fadnabod i am un yn adnabod y tad. Ac yr wyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Dyma sut dwi'n mynd i ofalu amdano. Dwi ddim hyd yn oed mynd i gadw fy einioes fy hun. Dwi'n mynd i roi fy einioes er mwyn gwneud siŵr mod i'n ei cadw nhw. A dwi ddim jyst yn sôn am y rhai oedd ganddo fo fan o, a mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydy yn perthyn i'r gorlan hon, rhaid i mi ddod ar hyn i mewn. Ac fe yw'r andawant ar fy llais. Yr wyf fi'n rhoi bywyd tregwyddol iddynt, nid ant beth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llawi. Mae fy nhad sydd wedi rhoi i mi'n fwy na phawb, ac ni all neb ei cipio o law fy nhad. Dyma sy'n sicrhau. Na da ni ddim yn mynd i fynd ar goll. Chyma, yn Ioan 17, mae Crist yn gweddio a mae'n dweud, dwi wedi cadw'r rhai wyt ti wedi roi i mi. Chollwyd yr un ohonynt. Oedd mab y golledigeth wedi golli, ond oedd hynna yn rhan o... Oedd hynny'n rhywbeth, oedd yn rhan o'r cynllun rhywsit, ond dwi'n mynd i colli un o'r rhai ti di roi di mi. A felly mae'r arglwydd yn mynd i fod efo'i blant. A mae'n neud, dwi ddim jyst yn rhoi diogelwch i ni. Mi ddylai fod roi hyder i ni pan da ni'n mynd allan yn enw Crist i geisio eraill. Gallwn ni fynd ar gwaredwr, a mae yna ffrwyth yn siŵr o ddod. Pobl yn deud bod athrawiaeth etholedigaeth yn gwneud ni eistedd yn ôl. Na, mae'r athrawiaeth etholedigaeth yn deud bod ni'n gallu mynd allan a deud a mae'r rhai sydd... Mae rhai'n siŵr o wrando, a mae rhai'n siŵr o gredu. Dwi'n dibynnu arnyn nhw a'i penderfyniad ar unolwg, mae Dyw wedi dweud, mae nhw'n mynd i ddod mewn, achos mae Iesu Grist wedi dweud, dwi'n mynd i casglu nhw a rhaid i mi ddod â nhw i mewn. Mae Dyw mynd i roi ffrwyth. Ffrwyth mae wedi fwriadu ers cyn bod y byd, a mae'n rhoi grym yn yngweddu ni. Mae rhoi hyder yn y cyhoedd i ni. Bwyd hyn wrth i ni adro stori o'r Beibl i'n plant yn y nos cyn iddyn nhw fynd i gysgu. Arglwydd. Gad i'r stori yma. Wreiddio ynghalon y plant fel bod nhw'n gwybod amdana ti. Ac yn cael hireth amdadnabod i. Pan dyn ni'n rhannu'n tystiolaeth. Bod y gair dyn ni'n ddeud yn mynd i gael effaith a dylanwad ar bobl o'n cwmpas ni. O'n i'n sôn bore yma'n doedd o'n i fel yr oedd yn cyfiawnder ni, yn dystiolaeth gyfiawn ni rywsut yn gallu newid bywydau, newid calonau pobl, bod ni'n gorchfygu drygion ni trwy ddaion ni. Dwi wedi sôn o'r blaen am un wraig nôl yn yn achef i, oedd yn ôl ar ddechrau'r ar ddiwedd o ddynawfed ganrif, oedd wedi dechrau ymddiddori yn y Methodistiaid, a'i thad hi yn erbyn y Methodistiaid. Pobl ofnadwy dyn nhw, pobl ddychrynllid dyn nhw ac yn y blaen, ond y mae'n mynd i mynd a fynte yn y diwedd oherwydd y ffordd oedd hi wedi ymddwyn teg ato fo, bod wedi ffeindio wrth iddi fynd at y Methodistiaid bod hi'n ferch well iddo fo, bod ganddi fwy ofal drosto fo, bod hi'n fwy diwyd nag erioed ynglyn â'i dyled swyddau, bod na ryw brydferthwch am ei bywyd hi. A fynte yn y diwedd yn cyfadde, mae hi oedd yn iawn. Pan dych chi roi llyfr i rywun, chi fod yn hyderus. Arglwydd, please gad iddyn nhw ddarllen rhywbeth yn y llyfr. Hyd yn oed os nhw jyst yn darllen rhywbeth sydd ar y clawr sy'n mynd i daro'u calon nhw a gwneud iddyn nhw feddwl. Danfon text i rywun efo ryw adnod falle i'w calonogi nhw. Pregethu, mae'n mynd i ddwy'n ffrwyth achos mae Dyw wedi deud os y ddim un yn mynd i fod ar ôl. yn y nefoedd. Mae pob un o'r rhai sydd wedi cael ei ordeinio ers cyn bod y byd yn mynd i fod yn y nefoedd. Fe welir seion fel y wawr er saled yw ei gwedd yn dod i'r lan o'r cystydd mawr nôl agor pyrth y bedd. Heb glaf na chlwyfus yn ei plith yn ddisglair fel yr hael yn y cyfiawnder dwyfol byth a wnaed gan addar ail. Nid oedd un ohonynt ar goll, medde Dafydd, pan ddaru nhw ddod nôl i Siclag. A fydd na ddim un ar goll yn y nefoedd, pan gyrhyddon ni yn ôl un cartre trygwyddol. A gobeithio bod hyn rŵan yn rhoi hyder i chi wrth chi feddwl gymaint mae Crist wedi wneud. Trostwch chi yn brenu ni mynd o'n blaen i goncro'r gelyn yma sy'n gwneud cymaint o lanast yn y byd. A'i waitho yn dwy'n ffrwyth fydd yn golygu bod ni gyd yn mynd i fod yn ddiogel rhyw ddydd am un i ymddiried yn ddyma. Gadwch chi ni weddio.